CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30 είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 9.30 ώρα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM για σήμερα Τρίτη 14 του Σεπτέμβρη 2021. Ήδη έχουμε φτάσει στα μέσα του Σεπτέμβρη και πότε πέρασε ή μάλλον πότε θα περάσει και αυτός ο μήνας, πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο μήνας. Ήδη έχουμε χάσει μισή ώρα φως, ίσως και παραπάνω, από την αρχή του μήνα και μέχρι το τέλος του μήνα θα χάσουμε μια μισή ώρα ήλιο. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή, από όπου και γίνεται και το πρόγραμμά μας ζωντανά, αλλά και στο Μόντριαλ, 21 βαθμοί Κελσίου. Και νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος σε ένταση 4 μποφόρ, υγρασία 56%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με λίγες καταιγίδες, ενώ αύριο θα ανέβει στους 21 βαθμούς Κελσίου, όπως και τώρα δηλαδή, με σποραδική βροχή και καταιγίδες. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τριχομαζών χαμηλή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Και μιας μιλάμε και για καιρό, έρχεται κύμα ζέστης στο Κεμπέκ. Έχει τρελαθεί ο καιρός, όντως. Έχει τρελαθεί. Μετά από ένα ελαφρώς πιο δροσερό ξεκίνημα του Σεπτέμβρη, έρχεται ένα πιο έντονο κύμα ζέστης. Δεν μιλάμε για κύμα καύσωνα τώρα, να μην τρελαθούμε. Για κύμα ζέστη μιλάμε. Θα κάνει ζέστη. Είναι τώρα στο ραντάρ. Και το Κεμπέκ θα μπορούσε ακόμα να βιώσει ένα ιδιαίτερα ζεστό τέλος του Σεπτεμβρίου, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, και κάνουν λόγο επίσης μέχρι και τα μέσα του Νοέμβρη θα κάνει, έτσι, θα κάνει μια ζέστη, μια παράξενη ζέστη. Θα έχουμε ένα, ας το πούμε, το λέμε εδώ Ινδιάνικο καλοκαίρι, ή στην Ελλάδα το λένε, στην Ελλάδα πώς λένε το μικρό καλοκαιράκι, το Άι Δημήτρη. Θα το έχουμε αυτό μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Και αυτό θα δείτε από το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 26 βαθμούς Κελσίου. 20 την ημέρα τώρα. Το βράδυ θα πέφτει κανονικά. Θα κυμαίνει μετά από 15 μέχρι 26. Εντάξει, είναι αυτές οι απότομες μεταβολές του καιρού που θα το αισθανθούν αρκετοί. Αλλά από την Παρασκευή και έπειτα, Παρασκευή, να δούμε εδώ πέρα τι λέει, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 26 βαθμοί Κελσίου, Κυριακάδα, θα είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Και το βράδυ θέρμανση, γιατί θα πέφτει πολύ το κατά βράδυ. Έτσι είναι το φθινόπωρο. Αλλά αυτή η τάση θα επικρατήσει για πάρα πολλές μέρες. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αυτή την ίδια είδηση μπορείτε να τη βρείτε επίσης και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca www.greektimes.ca. Από όπου και έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Όταν λέμε πάρα πολλές ειδήσεις, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Εκεί είναι όλες. Ανανεώνεται κάθε μέρα αυτός ο ιστότοπος, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, που είναι μια ετήσια εφημερίδα, πήγα να πω. Μια ημερήσια εφημερίδα είναι. Ηλεκτρονική στη διεύθυνση greektimes.ca. Πολλές ειδήσεις έχουμε και μία από αυτές, 5,8 εκατομμύρια Καναδοί ψήφισαν στις προκαταρτικές κάλπες, τα advanced polls που λέμε, σύμφωνα με την Καναδική Εφορευτική Επιτροπή. Elections Canada εκτιμάται ότι 5,8 εκατομμύρια Καναδοί έχουν ήδη ψηφίσει, μια αύξηση 18,5% σε σχέση με τις εκλογές του 2019 και βελτίωση 57% σε σχέση με τις εκλογές του 2015. Ήταν μέχρι χθες αυτές οι κάλπες, ή εκ των προτέρων ψηφοφορία. Οι Καναδοί έχουν ακόμα την ευκαιρία να συμβάλλουν σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική άσκηση ψηφίζοντας την ημέρα των εκλογών ή επιστρέφοντας το ειδικό ψηφοδέλτιο ταχυδρομικός πριν από την προθεσμία της 20ης Σεπτεμβρίου, διότι οι προκαταρτικές κάλπες έκλεισαν χθες Δευτέρα στις 9 το βράδυ τοπική ώρα. Αλλά όπως είπαμε, είναι και στις, εγώ ξέρω πάρα πολλά άτομα που ψήφισαν χθες και προχθές στα advanced polls. Εγώ πάντως δεν πήγα να ψηφίσω στα advanced polls, αν και έλεγα να πάω, να μην πάω, λέω όχι. Θα πάω επίσημα. Επισήμως επίσημα στις 20 Σεπτεμβρίου. Επισήμως επίσημα θα πάω από την μπροστινή πόρτα. Τα περιμένω και στη σειρά. Έτσι το κάνω κάθε φορά εγώ. Επισήμως επίσημα. Μην πούμε τώρα, ναι, μια άλλη είδηση. Εν μέρη κλείσιμο στον αυτοκινητόδρομο 640, το 640 Highway, θα κλείσει αύριο μεταξύ 9.30 και 2, όπως και επίσης και μεθαύριο Πέμπτη 9.30 και 2, στο ύψος του Terrebonne. Επομένως, όσοι χρησιμοποιείτε το 640, το Highway 640, θα είναι κλειστός αύριο στο ύψος του Terrebonne, μεταξύ 9.30 το πρωί και 2 το απόγευμα. Είναι για να κάνουν κάτι επιδιορθώσεις των κατασκευών που διασχίζουν τον ποταμό Μασκούς. Αυτό είναι μια είδηση που μας έχει στείλει το Υπουργείο Μεταφορών, η οποία θα βρείτε και στο greektimes.ca. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και από το Δήμο του Λαβάλ, που χτίζουν ένα νέο κέντρο εξυπηρέτησης στο ανατολικό Λαβάλ, στο Λαβάλ East. Ένα μεγάλο χτίριο είναι, το οποίο σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες, και αυτό το κτίριο θα έχει μέσα, θα είναι ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων και θα στεγάσει 4 σημαντικές εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό το κτίριο: μια βιβλιοθήκη, ένα πολιτιστικό αμφιθέατρο 180 θέσεων, χώρους πολλαπλών χρήσεων και ένα γραφείο υποδοχής της αστυνομίας. Και σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες και έχουμε ανεβάσει και μια φωτογραφία με τον αντιδήμαρχο, τον Στέφαν Μπουεγιέ, που είναι και επίσης αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής που βάζει τον θεμέλιο λίθο. Αυτά λοιπόν. Είναι στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Σήμερα κάτι έγινε. Στο Πανεπιστήμιο του Μεγγίλ, η αστυνομία του Μόντρεαλ δήλωσε ότι το μεσημέρι περίπου, μάλλον το πρωί, το μεσημέρι, πότε, γύρω στο το πρωί μάλλον έγινε αυτό, 7.30 το πρωί, έλαβε ένα τηλέφωνο στο 911, στο 911, ότι υπήρχε ένα ύποπτο πακέτο μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου Μεγγίλ, και η διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μεγγίλ αναγκάστηκε να εκενώσει τα κτίρια Dawson Hall με Carl McBain Arts και Leacock Buildings για να ερευνήσει η αστυνομία ένα ύποπτο πακέτο. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Και ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Λόγω αυτού του ύποπτου πακέτου, δυστυχώς γίνονται αυτά. Τι είχε αυτό το ύποπτο πακέτο δεν ξέρω. Δεν έχει αναφέρει η αστυνομία, δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνα. Μέχρι αύριο κάτι θα μάθουμε. Ο Δήμος του Λαβάλ σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου επικύρωσε σήμερα μια δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής ηλικιωμένων του Λαβάλ. Και με τη δημιουργία αυτή της επιτροπής ο Δήμος επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα, λέει, την πραγματικότητα και τις ανησυχίες αυτών των ανθρώπων, των ηλικιωμένων δηλαδή, που αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού του Λαβάλ. Και ο Δήμος του Λαβάλ προκυρήσει επί του παρόντος διαγωνισμό, λέει, για την πλήρωση των διαφόρων θέσεων στην επιτροπή αυτή για ηλικιωμένους, που θα είναι από 5 έως 7 μέλη, που θα αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία των ηλικιωμένων του Λαβάλ ή έχουν σχετική εμπειρογνωμοσύνη, όπως την κυρία Τζουμπλέκα παράδειγμα, για ηλικιωμένους. Κάτι μην πω τώρα, μην με ακούει τώρα και ηλικιωμένους της τρίτης ηλικίας πρέπει να λέμε αν ακούει Τζουμπλέκα, και ζητάει τέτοια άτομα για να μπουν στην επιτροπή αυτή ώστε να κάνει συστάσεις, εισηγήσεις στο Δήμο του Λαβάλ, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, για να έχουν και μια φωνή στο Λαβάλ. Υπάρχει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τέτοιους οργανισμούς είναι μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2021, και πρέπει να επικοινωνήσουν τα ενδιαφέροντα άτομα που έχουν βέβαια γνώσεις σε γεροντολογία με τη γραμματεία διακυβέρνησης του Δήμου του Λαβάλ για να μπορούν να συμμετάσχουν στην επιτροπή αυτή, όπου τα άτομα της τρίτης ηλικίας θα μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα από το Δήμο του Λαβάλ. Σχετική είδηση είναι στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca. Ακούτε ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 στα FM, στον αέρα βέβαια, με ένα πανίσχυρο σήμα 2,5 κιλοβάτα. Είμαστε και στο κανοδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, στα έξυπνα ηχεία, τα smart speakers της Google, της Amazon, της Echo, στο ίντερνετ, παντού, Spotify, iTunes, TuneIn. Και θα έχουμε απόψε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Σε λίγο θα έχουμε τον Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη της εφημερίδας το Ελληνικό Καναδικό Βήμα, για να μας μιλήσει για τις εκλογές. Α, και τώρα το έχεις καταλάβει. Θα μπει το τραγούδι. Για ψηλώστε, ψηλώστε. Τραγούδι που φέρνει αναμνήσεις και ανεκπλήρωτα όνειρα. Τραγούδι που δημιουργεί θλίψη, όνειρα και ελπίδες ξεχασμένες. Μια ιστορία αγάπης, πάθους και μίσους μαζί. Και αυτό το τραγούδι είναι «Δε φεύγω» με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εδώ στο 102,3 FM.
Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Θα μείνω όλη νύχτα στα σκαλιά. Αστέρια θα πάρω αγκαλιά. Θα λέω το όνομά σου σιγά. Φεύγω, όσο κι αν θες, δεν φεύγω. Κι ας έρθει χειμώνας και βροχή, τα βράδια θα παγώνει η ψυχή. Ο ήλιος θα καίει το πρωί. Πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κόρμι. Εδώ είναι η ζωή. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Σε νιώθω γελάς, μα δίπλα σου είμαι όπου πας. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κόρμι. Εδώ είναι η ζωή. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κόρμι. Εδώ είναι η ζωή.
Δελτίο ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πυράκος. 2.919 νέα κρούσματα, 369 διασωληνωμένους ασθενείς και 31 νέους θανάτους, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Στην Αττική εντοπίζονται 606 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 409. Υπενθυμίζεται ότι έγιναν 348.038 τεστ. Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στους καταναλωτές από τις διεθνείς αυξήσεις στο φυσικό αέριο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τα εγκαίνια ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Στεφάνι Κορινθίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, αφενός χρησιμοποιώντας δημόσιο χρήμα και αφετέρου σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ και πιθανότατα και με τους άλλους μεγάλους παρόχους, θα απορροφήσει αυτή την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας συναντάται με στελέχη των εναλλακτικών παρόχων και της ΔΕΗ προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να δώσουν και οι ιδιώτες επιπλέον αυξήσεις προκειμένου να απορροφηθεί η αύξηση στα τιμολόγια. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι αυξήσεις για μέση κατανάλωση, δηλαδή 300 έως 400 κιλοβατόρες μηνιαίως, μετά τις επιδοτήσεις δεν θα υπερβούν το 1 με 2 ευρώ. Η ΔΕΗ που κατέχει μερίδιο 65% της αγοράς δίνει επιπλέον εκπτώσεις καλύπτοντας το 80% των νοικοκυριών, ενώ καλύπτεται και το 72% των καταναλωτών που έχουν επιλέξει ιδιωτικές εταιρείες. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηρίζει μαγική εικόνα τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ως απάντηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα έκανε λόγο για αμηχανία που διέπει την αντιπολίτευση μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, που αποδεικνύει εμφατικά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πιστικά στις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των πολιτών. Στο ζήτημα της πανδημίας και πάλι δεν προβλέπεται το οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων, αλλά αν χρειαστεί τα τμήματα θα κλείνουν μεμονωμένα, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑ Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σε ερώτηση για το θέμα των απουσιών, σε περίπτωση που οι γονείς αποφασίσουν να μην στείλουν τα παιδιά τους μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων μέσα στην τάξη, η κυρία Κεραμέως είπε ότι δεν προβλέπεται να χαλαρώσει το σύστημα με τις απουσίες. Σε άλλη εξέλιξη, η καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και γενίκευση όλα τα νηπιαγωγεία της διδασκαλίας των Αγγλικών είναι δύο από τις 10 αλλαγές που θα ισχύσουν στα σχολεία από φέτος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Κινητοποιήσεις για αύριο έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένα στα προπήλαια στις 6.30 το απόγευμα στην Αθήνα και αντίστοιχες κινητοποιήσεις σε άλλες πόλεις οι Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΗΕΛΕ για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, όπως λένε, για την θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της παιδείας. Ο αριθμός των καθαριστριών στις σχολικές μονάδες που προκηρύχθηκε φέτος είναι αυξημένος κατά 1.895 άτομα σε σχέση με πέρσι, ενώ οι ώρες απασχόλησης που θα καλύψουν οι εργαζόμενες αυξάνονται κατά 22% σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς αλλά και τις βολές του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Μάκη Βορύδη ότι μειώνει τις ώρες εργασίας και τις αμοιβές στις φετινές συμβάσεις των σχολικών καθαριστριών, το Υπουργείο Εσωτερικών σημείωσε ότι ακολούθησε πρωτοποριακή μεθοδολογία χάρη στην οποία διασφαλίστηκε η καθαριότητα των σχολείων χωρίς να φυγούν οι μισθολογικές απολαβές. Αλλάζει το όριο ηλικίας για τους ανήλικους επιβάτες όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης αρνητικού self-test για επιβίβαση, σύμφωνα με νέα νότα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στο εξής, θα πρέπει να το κάνουν τα παιδιά από 4 ετών έως 11 και όχι από 5 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με την επίδειξη αρνητικού rapid test 48 ώρων θα μπορούν οι ανήλικοι 12 έως 17 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει από κορονοϊό να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους εστίασης, καφέ και αναψυκτήρια, όπως προβλέπει το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από χθες. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι καγκελάριοι της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης η κατάσταση στο Αφγανιστάν και το μεταναστευτικό αλλά και οι διμερείς σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλη επιλογή από το να μιλήσει με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, δήλωσε ο Γιωσέ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες θα επιδιώξουν να συντονιστούν με τις κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για να οργανώσουν μια διπλωματική παρουσία στην Καμπούλ.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά. Την ώρα που μου είπες το άδειο, το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγει σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Για σου μαχαίρι στην καρδιά, γυρνάς μες στο μυαλό μου και πονάω. Κι απόψε δεν κοιμήθηκα, τα μάτια σου θυμήθηκα, γυρνά πίσω σ' αγαπάω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαγχολώ. Έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι ακριβώς 8.30 με θερμοκρασία 21 βαθμοί Κελσίου. Στο Μόντρεαλ και στο Λαβάλ ακούτε Radio Centreville 102,3 FM στέρεο και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη από την ελληνική εβδομαδιαία εφημερίδα το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Κύριε Χρήστο,
γεια σου,
ευχαριστώ
Δημήτρη.
Πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας.
Τι να κάνουμε Δημήτρη, πρέπει να καταλαβαίνει ένας τον άλλον.
Ναι, και ξέρω ότι έχει και δουλειά σήμερα. Λόγω εκλογών, φωτοεργασίας.
Και ποτέ δεν σταματάμε, έτσι δεν είναι, όλοι μας.
Έτσι είναι και εδώ και ειδικά τώρα με τις εκλογές. Και το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι αυτές οι πρωτότυπες εκλογές εν μέσω κρίσης που έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω, παρόλο που δεν τις θέλει κανένας, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό πώς το εξηγείτε? Και έχουν ήδη ψηφίσει κάπου 6-7 εκατομμύρια κόσμος στις προκρατικές κάλπες, ναι.
Ναι, κοίταξε, υπάρχουν ενδιαφέρον για τον απλούστο λόγο ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά αυτή
δεν
ειδικά
υπάρχει καμία που να μην έχει ενδιαφέρον.
Εδώ όμως υπάρχει μια αύξηση κάπου 50%.
Να δούμε, να το δούμε όμως σε τελική του μορφή, όταν θα δούμε τα τελικά αποτελέσματα, πόσοι ψήφισαν δηλαδή.
Ναι.
Γιατί κατά πάσα πιθανότητα τελικά δεν υπερβαίνει οι Καναδοί όταν ψηφίζουν, άμα κοιτάξετε τη συμμετοχή, γύρω στο 70% είναι.
Ναι.
Στο Κεμπέκ είναι λίγο παραπάνω, λίγο στο 75%, δεν πάει στο 80%. Η μόνη φορά που είχαμε μεγάλη προσέλευση ψηφοφόρων ήταν τότε που έγινε το δημοψήφισμα.
Το 80.
Το 80 και το 95 είχαμε δύο δημοψήφισμα. Το 95 είχαμε περάσει το 95%.
Ναι.
Συμμετοχής, ναι. Γιατί ήταν κρίσιμο, ήταν το αν θέλει να χωρίσεις ή όχι, και ως εκ τούτου το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν πολύ μεγάλο.
Τότε που ήταν 50%, 50-50. 49,9.
Τότε που ακόμα οι κάλπες δεν έχουν μετρηθεί. Παρότι είχαν ζητήσει τις παράδεξεις του όχι να ξαναμετρηθούν οι κάλπες, είπαν οι αρμόδιοι δεν χρειάζεται τις ξαναμετρήσεις, αφού έτσι και έτσι κέρδισε το όχι, δεν χρειάζεται. Γιατί είχε γίνει μεγάλη εκλοπή, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό τουλάχιστον λένε εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερο από τι γίνεται στα παρασκήνια.
Άρα υπάρχει νοθεία. Και εκεί. Και εκεί.
Δημήτρη, αστείευεσαι. Εδώ στην ελληνική κοινότητα κάνουμε εκλογές.
Ναι, αυτό μπήκα από
υπάρχει
τώρα.
Υπάρχει αυτό που λέγεται ενδεχόμενο νοθείας.
Το 2004 με το μηχάνημα που είχαν φέρει.
Πολλές φορές. Όχι μόνο αυτό, και άλλες φορές. Εξού και φτιάξαμε για ένα ειδικό εκλογικό σύστημα για να μην χρειάζεται να κλέβεις τις κάλπες. Δεν θέλεις κλέψει πριν πάει ο ψηφοφόρος εκεί.
Ναι, στη γέφυρα Σαμπλέιν. Άλλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Εντάξει.
Πονεμένη ιστορία. Και πονεμένη ήταν και το σύστημα πέρα του άλλου.
Ναι.
Πέρα του άλλου ήταν και το εκλογικό σύστημα. Κοίταξε, τα εκλογικά συστήματα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αλλάζουν από τόπο σε τόπο, από χώρα σε χώρα. Και πολλές φορές σε μερικές χώρες τα αλλάζουν κατά το δοκούν, που λέμε, πώς βλέπει το κόμμα που κυβερνάει, τι πρέπει να, ποιο σύστημα το συμφέρει και το αλλάζει, τουλάχιστον αυτό γινόταν στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Τώρα τα εκλογικά συστήματα σε πολλές χώρες είναι παγιωμένα, δηλαδή δεν αλλάζουν, είναι τα ίδια. Είναι τα ίδια και σταθερά παραμένουν τα ίδια. Τώρα αυτό... με τα εκλογικά συστήματα είναι ολόκληρη ιστορία. Πολύ μεγάλη, γιατί έχουμε να κάνουμε κάθε χώρα έχει διαφορετικό εκλογικό σύστημα.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ο Καναδάς έχει αυτό το σύστημα, το οποίο το έχει επί αιώνες, από τότε που ιδρύθηκε ο Καναδάς. Αυτό είναι. Δεν είναι πάντοτε ευνοϊκό για το ένα κόμμα, αλλά μπορεί να είναι για το άλλο, να είναι μαζί σου την άλλη φορά.
Όπως οι συντηρητικοί είχαν τη λαϊκή ψήφο. Είχαν κερδίσει.
Ναι, είχαν
την πλειοψηφία οι συντηρητικοί και βγήκαν οι φιλελεύθεροι, διότι είχαν πιο πολλές έδρες.
Περισσότερες έδρες. Γιατί ας πούμε ψηφίζουν κυρίως στις δύο μεγάλες επαρχίες που είναι εκλέγονται πολλές έδρες, δηλαδή το Κεμπέκ και το Οντέριο, ψηφίστηκε το φιλελεύθερο. Ως εκ τούτου, εν τω μεταξύ το φιλελεύθερο ψηφίζεται στις πόλεις. Ενώ το συντηρητικό ψηφίζεται κυρίως στην Ήπεθρο, στις επαρχίες δηλαδή, που έξω είναι πολλοί ψηφοφόροι μεν, αλλά δεν έχουν πολλές έδρες. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, αν είναι λογικό ή όχι, είναι ένα εκλογικό σύστημα, αυτό είναι. Κοίταξε εδώ, με λίγα λόγια. Το ποδόσφαιρο παίζεται με αυτόν τον τρόπο. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτός είναι ο τρόπος που παίζεται. Έτσι καθορίστηκε. Μπορεί να λες ότι δεν πρέπει να ήταν έτσι αυτό το να μην ισχύει που λέμε το penalty, το offside. Αλλά αυτό είναι, έχει καθοριστεί, δεν μπορεί να το αλλάξεις. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αν σου αρέσει, το παρακολουθείς. Αν δεν σου αρέσει, δεν το παρακολουθείς.
Αλλά δεν είναι και δίκαιο όμως.
Αν σου αρέσει, λαβαίνεις μέρος. Αν δεν σου αρέσει, λαβαίνεις μέρος. Πάντως, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ξέρει ότι αν θέλει να είναι και υπεύθυνος από αυτή την άποψη, πρέπει να συμμετέχει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Γιατί αν για παράδειγμα ένας πολίτης δεν του αρέσει, ας πούμε από τα 5 κόμματα που είναι πανκαναδικά, νομίζει ότι το καλύτερο είναι το Α, να πούμε έτσι. Εάν δεν πάει να ψηφίσει το Α που για αυτόν δεν είναι το καλό, δεν εκφράζει απόλυτα, αλλά είναι το καλύτερο από συγκριτικά με όλα τα άλλα. Εάν δεν πάει να ψηφίσει, είναι σαν να όχι μόνο δεν ψηφίζει να του δώσει την ψήφο σε αυτό που προτιμάει, αλλά είναι σαν να ψηφίζει το ακριβώς αντίπαλο κόμμα, γιατί απλούστατα αφού δεν πάει να ψηφίσει αυτός, μηδενίζεται η ψήφος του.
Υπάρχουν δύο τρόποι που ψηφίζει ο κόσμος, γενικά δηλαδή. Ένα με τη συνείδηση ότι ένα κόμμα τον εκφράζει, και ο άλλος τύπος είναι που δεν ψηφίζει κάποιον που θέλει να βάλει, αλλά ψηφίζει στρατηγικά για να βγάλει. Δηλαδή δεν θα ψηφίσει το τάδε κόμμα που τον εκφράζει, αλλά θα ψηφίσει το άλλο που έχει πιο πολύ πιθανότητα να πετάξει τον άλλον έξω.
Κοίταξε, αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Και γι' αυτό τα τρίτα κόμματα δεν μπορεί να προοδεύσουν με το εκλογικό σύστημα που υπάρχουν στον Καναδά. Αν συντηρείται ακόμα και κρατιέται το NDP, είναι γιατί ψηφίζεται σε περιοχές, ορισμένες περιοχές που έχει τη δύναμη. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να προκόψει τρίτο κόμμα, έξω και το βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρεις πολύ καλά ότι λένε ότι είναι δύο κόμματα. Δεν είναι δύο κόμματα.
Παραπάνω είναι, αλλά δεν έχουν στον ίδιο μοίρα τα άλλα.
Δεν έχουν στον ίδιο μοίρα, δεν μπορεί να εξελογεί. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε μένει στο Πάρκι Στέσιο. Εδώ έχουμε την περιοχή Παπινό, εκλογική περιφέρεια λέγεται Παπινό. Έχουμε πέντε υποψηφίους και έχουμε ας πούμε και δύο-τρεις, δεν ξέρω πώς είναι ανεξάρτητοι, μπορεί να έχουμε ένα κατάλογο με 10 ονόματα. Εσύ τώρα σου αρέσει για παράδειγμα ένας που είναι ανεξάρτητος και είτε είναι συγγενής σου, μπορεί να είναι και συγγενής σου, μπορεί να είναι και γειτονάς σου, μπορεί να είναι και φίλος σου, λες θα τον ψηφίσω αυτόν. Λες όμως, ένα λεπτό, αυτός δεν πρόκειται να πάρει πάνω από 100 ψήφους. Αν το ψηφίσω εγώ θα πάρει 101 και τι έγινε, γι' αυτό θα ψηφίσεις ας πούμε εξ ανάγκης. Θα ψηφίσεις ένα από τα μεγάλα κόμματα προκειμένου να είσαι με τους νικητές. Γιατί μην ξεχνάς ότι πάντοτε θέλεις να είσαι και εσύ μεταξύ εκείνων που την άλλη μέρα λες ξέρεις τίποτα, το κόμμα που ψήφισα κατάφερε να εκλεγεί.
Αλλά αν δεν σε εκφράζει όμως.
Τι να κάνεις, κανένα κόμμα δεν σε εκφράζει.
Να μην σε εκφράζει.
Κανένα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και τον εαυτό σου, αν ρωτήσεις, δεν μπορεί να έχεις κάτι, γιατί σήμερα έχεις αυτή την άποψη, αλλά έχεις την άλλη άποψη.
Θα σας πω τώρα μια περίπτωση συγκεκριμένη. Ξέρετε αυτό το καινούριο κόμμα του Μαρκ Μπερνιέ.
Ναι.
Εντάξει. Το οποίο κόμμα είναι για όλους αυτούς που δεν αντιτίθενται στα περιοριστικά μέτρα, στις μάσκες.
Στον κορονοϊό, ναι. Είναι από εκείνους που λέει εγώ δεν το παραδέχομαι αυτό το πράγμα.
Όχι δεν το παραδέχομαι, απλώς αντιτίθεται στο διαβατήριο εμβολιασμού.
Στην υποχρεωτικότητα.
Και έχω ακούσει μερικούς ότι αυτό το κόμμα με εκφράζει απόλυτα, αλλά δεν θα το ψηφίσω, διότι αν το ψηφίσω, μετά από εκεί δίνω πιο πολύ δυνατότητα στο Liberal να βγει. Άρα θα ψηφίσει λέει conservative, παρόλο που δεν τον εκφράζει.
Κοίταξε, θεωρητικά, ναι. Μπερνιέρ ήταν ένας στέλεχος του συντηρητικού κόμματος. Ναι. Ήταν εκείνος ο οποίος επεδίωξε να εκλεγεί αρχηγός του κόμματος.
Ναι.
Αισθάνθηκε κατά κάποιο τρόπο ότι του κλέψαν τις ψήφους, άλλο πάλι κλουπί. Αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε στην ψηφοφορία και, εν πάση περιπτώσει, δεν εκλέγει. Ναι. Πρέπει να είχε εκλεγεί αντί του προηγούμενου που ήταν ο αρχηγός του κόμματος, ο
Άντρου Σιρ.
Ο Σιρ, μπράβο. Και, εν πάση περιπτώσει, παράπονα, έχοντας παράπονα αυτό. Πήγε και έφτιαξε το δικό του κόμμα και άμα κοιτάξει αν έπαιρνε εκείνο το 1,5% 2 που πήρε τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αν το έπαιρνε το συντηρητικό, δεν αποκλείται να ήταν πολύ διαφορετικό το εκλογικό αποτέλεσμα όπως και τώρα.
Ναι.
Αν πάρει αυτός τώρα έχει περίπου 5-6%.
Μα έχει ανέβει, στα 6.
Όπως δείχνει.
Ναι, έχει ανέβει και ανεβαίνει.
Ουσιαστικά η δύναμη
και
του.
Και τρώει, τώρα στους συντηρητικούς τρώει. Από εκεί τρώει.
Ας πούμε, θεωρητικά τρώει από εκεί, παίρνει από εκεί. Τι γίνεται τώρα. Ένας που θέλει να ψηφίσει τον εκφράζει αυτός, πάλι και αυτός δεν τον εκφράζει απόλυτα. Για τον απλούστο λόγο ότι μπορεί να τον εκφράζει στο θέμα του κορονοϊού,
ναι.
Αλλά μπορεί να μην τον εκφράζει στην οικονομική πολιτική.
Ή στο γλωσσικό που έχει μια παράξενη γλωσσική, στο γλωσσικό, ναι.
Ναι, μπορεί να τον εκφράζει το ένα ή το άλλο. Κανένα κόμμα δεν σε εκφράζει απόλυτα σε όλους τους επιμέρους τομείς.
Όντως.
Για τους οποίους εσύ στο τέλος κάνεις πρόσθεση. Και λες, άσε που εδώ που τα λέμε, κανείς δεν κάνει αυτή την δεν σκέπεται και πολλά. Και πολλοί δεν διαβάζουν και τα προγράμματα τόσο πολύ.
Όντως.
Απλούστατα,
ναι.
Μερικοί λένε, εγώ θα ψηφίσω αυτό ή εκείνο. Εκείνοι που πραγματικά βάζουν κάτω το μολύβι και λένε εγώ θα ψηφίσω αυτόν γιατί αυτός έχει ένα καλύτερο πρόγραμμα σε αυτό και σε αυτό το τομέα, είναι λίγοι. Οι υπόλοιποι είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι ή οι ψηφοφόροι που εν πάση περιπτώσει λένε αυτός εδώ πέρα υποστηρίζει, έχει μια καλύτερη πολιτική για αυτό το θέμα ή το θέμα του γλωσσικού για παράδειγμα. Είμαι στο Κεμπέκ.
Ναι.
Το θέμα της οικονομικής, με το θέμα των ακινήτων. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή ο Καναδάς έχει τεράστιο πρόγραμμα στέγασης.
Ναι.
Ένα νέο ζευγάρι σήμερα, ένα αντρόγινο, δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι, είναι αδύνατο σχεδόν να αγοράσει σπίτι. Εδώ δεν μπορεί να, αύριο μεθαύριο δεν θα μπορείτε και να νοικιάσει.
Όντως.
Διαμέρισμα, αν πάνε έτσι τα πράγματα.
Όντως.
Λοιπόν, λέει ο άλλος, αυτό έχει καλύτερη πολιτική. Εδώ θα το ψηφίσω αυτό.
Κοιτάξτε, αυτό για την πολιτική όμως το είχε πει ο Τρουντό επανειλημμένες φορές, ότι θα κατεβάζει τα νίκια, θα κάνει τα σπίτια πιο ποσοτά, τις ίδιες εκλογικές υποσχέσεις τις είχε κάνει και το 2019.
Κοιτάξτε,
τότε
το θέμα της στέγασης για των ακινήτων υπάρχει και αυτό, σε αυτό που λέμε ελεύθερη οικονομία.
Ναι.
Τι θα πει ελεύθερη οικονομία? Εγώ πουλάω εγώ το σπίτι αύριο, βάζω ένα σπίτι που έχει κάποιος, το βάζει προς πώληση και λέει, αφού πουλήθηκε το γειτονικό χθες 100 και το δικό μου το θεωρώ καλύτερο, δεν θα το πουλήσω 100, θα το πουλήσω 110. Τώρα, εφόσον θα έρθουν οι αγοραστές, και οι ενδιαφερόμενοι μάλλον.
Από πού όμως θα έρχονται? Από το εξωτερικό.
Όχι, είναι και ντόπιοι. Αφού θα έρθουν λοιπόν οι ντόπιοι, και αντί να έρθει ένας και με το ζόρι που λέμε να τον παρακαλάω να το αγοράσει, και έρθουν 5-6 και αρχίζουν και κάνουν πλειοδοτικό διαγωνισμό, γιατί έχει γίνει και αυτό.
Σε πληστηριασμό βγαίνει το σπίτι.
Πληστηριασμό, πλειοδοτικό διαγωνισμό. Και από 110 πάει 115-120. Ο επόμενος της περιοχής που θα πουλήσει ακίνητο δεν θα πει 120, θα πει 140-150.
Όντως.
Τώρα, να έρθει το κράτος και να επεμβεί και να σου πει εσένα δεν πρέπει να το πουλήσει 140, είναι πολύ δύσκολο. Τι μπορεί να κάνει το κράτος, είναι όπως λένε να φορολογήσει αυτόν που πουλάει κάπως πιο τσουχτερά. Ή να βοηθήσει αυτόν που το αγοράζει για να κατοικήσει, να μείνει μέσα.
Ή να κοιτάξει ποιοι το κάνουν αυτό. Γιατί είναι και αλλοδαποί επενδυτές που έρχονται εδώ.
Αυτοί συνήθως δεν αγοράζουν μονοκατοικίες.
Ναι.
Αυτοί συνήθως αγοράζουν
πολυκατοικίες.
Ή πολυκατοικίες. Συνήθως αυτό κάνουν οι περισσότεροι από αυτοί. Τώρα μπορεί να αγοράσουν και ένα σπίτι μικρό, που, έτσι να το έχουν που λέμε, αλλά συνήθως ή ένα εξοχικό, αλλά συνήθως αγοράζουν μεγάλα
έργα, ναι, όντως.
Τώρα, είπαμε οι εκλογές μεθαύριο, έτσι. Έχεις τον κατάλογο των Ελλήνων
υποψηφίων. Ναι, τον κατάλογο να πω ότι τον είχε διαβάσει ο κύριος Μιχάλης Τελίδης στο CFMB 1280 AM το περασμένο Σάββατο.
Ναι, τον άκουσα.
Έκανε μια μεγάλη έρευνα ο Μιχάλης και του τη ζήτησα τη λίστα και μου την καθαρόγραψε. Ήταν χειρόγραφο. Του λέω πάρε φωτογραφία και μου το.
Μεγάλη έρευνα δεν είναι και μεγάλη έρευνα, απλώς έκανε μια έρευνα.
Είναι, πρέπει να πάει κόμμα σε κόμμα πήγε και κοίταξε όλα τα κόμματα.
Κοίταξε εδώ, το κάθε επίθετο πρέπει να το βάζουμε εκεί που πρέπει. Το μεγάλη είναι μεγάλο. Έκανε μια έρευνα αξιέπαινη. Αλλά και μεγάλη έρευνα, πρόσεξε να μην δίνουμε τίτλους εκεί που δεν χρειάζεται.
Εκεί τα κέστρα, πρόσεξε εγώ, πάντως αν το έκανα τώρα θα μου έπαιρνε 2 ώρες.
Ναι, έχει δίκιο, αλλά τώρα στα ελληνικά ονόματα εύκολα διαβάζονται, εύκολα κατανοούνται, δεν είναι και τίποτα. Να είναι καλά ο Μιχάλης που έκανε την έρευνα, δεν μειώνω την προσπάθειά του, όλα και όλα. Απλώς λέω το δικό σου που λες μεγάλη, γιατί μετά... Αν κάποιος κάνει μια πιο μεγάλη έρευνα, τι θα πούμε.
Εντάξει, πάντως για μένα μεγάλη, γιατί μου γλύσω 2 ώρες ο Μιχάλης τώρα. Για μένα είναι μεγάλη τώρα, εντάξει, μπορεί να μην είναι...
Εγώ θεωρώ περισσότερο πιο αξιόλογο το ότι του ζήτησε τη λίστα και σου την έδωσε.
Ωραία, είναι συνεργάσιμο.
Συναδελφικά, φιλικά σου την έδωσε. Αυτό είναι αξιέπαινο από κάθε άποψη, γιατί καμιά φορά ο άλλος δεν σου δίνω, γιατί εγώ έκανα τον κόπο να το είπε.
Εντάξει.
Ξέρεις, καμιά φορά μεταξύ συναδέλφων υπάρχει και αυτό το.
Κοίταξε,
τα πισόπλατα μαχαιρώματα.
Το καλό που έχουμε εμείς, τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης, συνεργαζόμαστε όλα. Τα επαγγελματικά μιλάω τώρα.
Αυτή τη στιγμή.
Αυτό, ναι.
Μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, και εγώ αυτό διαπιστώνω και με χαρά. υπάρχει μια πλήρης συνεργασία,
όντως.
Μια συναδελφικότητα. Δεν έχουμε αυτούς τους διαξεφισμούς που κατά καιρούς τους είχαμε. Και πολλές φορές είμαι και, να μην λέω ότι φταίει κάποιος άλλος, και εγώ έχω εμπλακεί πολλές φορές σε διάφορους
αντιπαράθεσεις
με τους συναδέλφους. Τώρα ποιος δικαιολογείται, ποιος κατηγορείται, ποιος έχει το δίκαιο, ποιος το άδικο. Ο κριτής σε όλους μας είναι ο λαός που παρακολουθεί. Γιατί αν με ρωτήσει εμένα, εγώ ποτέ δεν είχα άδικο. Αν ρωτήσει τον άλλον όμως, θα σου πει: αντίθετο, εγώ δεν είχα άδικο. Ο Χρήστος είχε το άδικο.
Όντως, όντως. Αλλά υπάρχει αυτή η λεγόμενη συναδελφοσύνη και. Επαναλαμβάνω. Μπράβο, συναδελφοτικότητα με τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης. Εκεί υπάρχει. Το τονίζω στα επαγγελματικά.
Κοίταξε, είναι ευχάριστο αυτό και μπράβο. Ωραία. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν χάνει κανείς, συνεργασία ποτέ δεν έβλεψε κανένας. Και άλλωστε μην ξεχνάς ότι πολλές φορές ας πούμε αυτοί οι κλαδικές που τις έλεγε το Πασόκ τότε, δηλαδή ένας επαγγελματικός τομέας μπορεί να κάνει το δικό του συνδικάτο.
Ναι.
Ας πούμε οι εργαζόμενοι, όχι οι εργαζόμενοι, γιατί οι εργαζόμενοι έχουν τα συνδικάτα τα εργατικά. Αλλά στα επαγγελματικά, δηλαδή οι τσαγκάριδες, παράδειγμα, μπορούν να κάνουν το δικό τους σύνδεσμο.
Σύνδεσμο,
ή όπως τώρα τα μέσα ενημέρωση, να κάνουν το δικό τους σύνδεσμο. Και στην Ελλάδα, αυτοί που είναι οι ημερήσιες εφημερίδες έχουν το δικό τους σύνδεσμο. Ότι μετά από λίγο μπορεί να έχουν αντιπαραθέσεις.
Ας πούμε,
πολιτικό. Αυτό είναι επόμενο. Δεν είναι επειδή συνεργάζομαι εγώ με σένα αυτή τη στιγμή. Ή επειδή μου παίρνει μια συνέντευξη ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουμε.
Δεν το βλέπω συνέντευξη.
Να διαφωνούμε κιόλας. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι, το πιο ευχάριστο, σημαίνει εγώ με τον Δανιλίδη και τη Βασιλική πολλές φορές, να διαφωνούμε. Και το θεωρώ πολύ σπουδαίο και ευχάριστο, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Για λίγο να σε όλα τα πράγματα μεταξύ μας συμφωνούμε. Δεν είναι λογικό αυτό. Μπορεί σε πολλούς τομείς.
Θα σας πω, δεν το συνηθίζω.
Αλλά υπάρχουν και τομείς στους οποίους
διαφωνούμε.
Και λέει, εγώ διαφωνώ.
Αλλά θα σας πω, δεν το συνηθίζω να παίρνω συνέντευξη σε συναδελφούς. Είναι μια ανταπόκριση, έτσι το βλέπω.
Είναι περισσότερο συζήτηση, διαλογική αλλά και στη διαλογική συζήτηση. Είμαστε σε πολλά θέματα που να διαφωνήσουμε, έτσι είναι.
Ωραία, εντάξει, αλλά αυτή την συναδελφοσύνη.
Συναδελφικότητα.
Το είδα όταν με πέταξε έξω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ το 2020. Εκεί το είδα που η Σούλα Τελίδη λέει «Οκ, το πετάξτε έξω και θα μείνω κι εγώ έξω». Και μετά από εκεί και εσείς πήρατε στάση στην εφημερίδα και ο Γιώργος Ογκιούς μας και το CFMB και με υποστήριξαν όλοι. Εκτός δύο ερασιτεχνικά, δεν θα το ονομάσω, γιατί δεν του θεωρώ και συνάδελφους. Επομένως, μόνο δύο ερασιτεχνικά, ένα στα FM τα μεσημέρια και ένα το βράδυ στα AM, το οποίο πήραν εναντίον μου, εκεί κατάλαβα ότι ήταν ανάδελφοι.
Κοίταξε,
δεν γίνεται αυτό, κύριε
Μιχαλή. Απόψεις είναι.
Δεν γίνεται αυτό. Το απαγορεύει ο κώδικας διοντολογίας, κύριε Μανίκη, το απαγορεύει ρητός.
Πρέπει να
απαγορεύει ρητός αυτό.
Σε όλα τα μέσα ενημέρωση να είναι παρόντα.
Ναι.
Δεν μπορεί να λες αυτό το μέσο ενημέρωση εξαιρείται. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το πράγμα επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το είχαμε στην κοινότητα και μάλιστα τη μέσο ενημέρωση που βρισκόταν υποδυσμένη. Ήταν το CHR, επί τα πέρι του Μακαρίτη. Και τότε εγώ, επειδή μερικές φορές είχα πάει και παρακολουθούσα, ας πούμε, αντιπροσώπευα το CHR, ερασιτεχνικά πάντοτε, δεν είχα κανένα λόγο, ποτέ δεν είχα επαγγελματική, ας πούμε, δούνε και λαβίνε με το CHR. Πάντοτε ό,τι έκανε ήταν πάντοτε σε εθελοντική βάση, όπως και τώρα. Όπου λαβαίνω μέρος, ουδέποτε είναι θέμα οικονομικό στη μέση.
Ναι, δεν έχει τίποτα να κάνει ο εθελοντισμός με τη συναδελφοσύνη.
Εθελοντικό και ερασιτεχνικά. Αν μπορώ να κάνω κάτι, θα το κάνω ευχαρίστως. Αν δεν μπορώ, θα σου πω συγγνώμη, Δημήτρη, δεν μπορώ σήμερα γιατί έχω μια δουλειά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Τότε εγώ, σαν εκπρόσωπος του CHR, υπήρχε συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου που μου είπαν, πρότεινε κάποιος, επειδή θα πάρουμε μια απόφαση η οποία ενδεχομένως να παραξηγηθεί από το Γιάννη το Δαπέρι το Μακαρίδη, θα πρέπει να συστήσουμε να φύγει από την αίθουσα ο κύριος ο εκπρόσωπος του CHR που ήμουνα εγώ προκειμένου να πάρουμε την απόφαση μας πιο ελεύθερα. Είχε γίνει αυτό το πράγμα. Και πραγματικά αισθάνθηκα κάποια δυσαρέσκεια. Γιατί να γίνει. Και ευτυχώς, και να πω και το όνομα, ήταν τότε ο Μανώλης Ροκάκης και λέει όχι, λέει, αν γίνει κάτι τέτοιο ή θα φύγουν όλα τα μέσα ενημέρωση εκπρόσωποι ή κανένα. Και πραγματικά αυτό τότε αισθάνθηκα μια ικανοποίηση, γιατί πραγματικά έτσι είναι και το σωστό. Δεν μπορεί να διώξει ένα μέσο ενημέρωση για κάποιο, για οποιοδήποτε λόγο. Είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά οι άλλοι συνάδελφοι όμως, τι θέση πήρανε,
Κανένα δεν μίλησε, γιατί δεν του δόθηκε ευκαιρία. Ήταν ακόμα, ήταν θέμα των συμβούλων, οι οποίοι ήταν να πάρουν απόφαση. Τελικά δεν πήραν απόφαση μετά την παρέμβαση του Ρουκάκη. Δεν πήραν καθόλου απόφαση. Δεν χρειάστηκε τα άλλα μέσα ενημέρωση να πάρουν.
Ο κώδικας διοντολογίας το απαγορεύει ρητός να καταφερθεί ένα μέσο, συνάδελφος, ανοιχτά. Το απαγορεύει ρητός.
Κοίταξε, όπου υπάρχει αυτό που λέγεται συναδελφικότητα, όπου υπάρχει επαγγελματικότητα, όπου υπάρχει και απλή λογική, ρε παιδάκι μου, αυτό ισχύει. Πολλές φορές όμως βλέπεις και στην κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης βρέθηκαν στη δίνη της αντιπαράθεσης. Βρέθηκαν να είμαστε διαμετρικά αντίθετοι επί του ενός ή του άλλου διοικητικού συμβουλίου. Δεν θέλω να πάμε να ξύσω πληγές παλιές. Αλλά έτσι ήταν η πραγματικότητα.
Α, μπορείς να διαφωνήσεις.
Εφόσον λοιπόν βρεθήκαμε τρόπον την σαν εκφραστές του Α ή της Α ή της Β παράδεξης, επόμενο ήταν να συνεχιστεί και αντιπαράθεση. Να έχουμε όλα αυτά τα.
Όχι, επιτρέπεται η αντιπαράθεση απλά να φερθεί. Αντισυναδελφικά απαγορεύεται. Να πει καλά έκανε και τον έδιωξε. Απαγορεύεται αυτό. Δεν γίνεται.
Καλά έκανε και τον έδιωξε.
Δεν γίνεται αυτό.
Να σου πω κάτι.
Το κάνανε δύο στον Μοντρέαλ.
Εγώ έχω, επειδή το να έχει κανείς μια εφημερίδα. Μου αρέσει καλύτερα όπως τώρα. Μιλάμε στο ραδιόφωνο. Ή με τον Γιάννη τον Κόκονα ή με το Όντιση στον τώρα που μιλάω στην τηλεόραση. Πολλές φορές εν τη ρήμη του λόγου που λέει, απάνω πως μιλάς, μπορεί να πεις κάτι που μετά να πεις γιατί να το πω αυτό. Στο θέμα του γραπτού λόγου της εφημερίδας, δηλαδή επί του προκειμένου, έχεις την πολυτέλεια να το ξαναδιαβάσεις. Να το γράψεις με κάποιο θυμό. Αλλά μετά να το ξαναδιαβάσει και να πει είναι ανάγκη να βάλει αυτή τη λέξη. Και μην ξεχνάτε ότι είναι αρκετά πλούσια η γλώσσα μας.
Όντως.
Έχει πολλά επίθετα. Είδες, είπες προηγουμένως μεγάλη ας πούμε έρευνα. Μπορούμε να πούμε σημαντική έρευνα.
Όντως.
Αξιόλογη έρευνα.
Όντως.
Το μεγάλο είναι λιγάκι πιο μεγάλο από του δέοντος.
Ήταν υπερβολή, αλλά εγώ ενθουσιάστηκα.
Όχι, δεν το λέω από. Κοιτάξτε, απλώς αναφέρω. Εγώ και πάλι θα επαναλάβω ότι ο Μιχάλης Οτελίδης του ζήτησε στον κατάλογο και σου τον έδωσε.
Και καθαρογραμμένο.
Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ.
Θα μπορούσε να μου στείλει το χειρόγραφο. Πάλι φωτογραφία να μου στείλει εκεί πέρα το χειρόγραφο.
Ναι.
Και να κάθομαι να συλλαβίζω εδώ πέρα τα γράμματα.
Ναι.
Δεν το έκανε. Το καθαρόγραψε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε κύριε Μανίκη, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Μετά τις 9 δεν θα βάλω τις ειδήσεις, ούτε το Δεσπότη μετά, θα τον βάλω αύριο.
Βάλω ό,τι καταλαβαίνω. Στο πρόγραμμά σου το αφεντικό είσαι εσύ.
Το αφεντικό. Εδώ έτσι. Αλλά να πούμε ότι βάσει του καταλόγου που μου έχει στείλει ο κύριος Μιχάλης Τελίδης, έχουμε ακόμα πόσο 2 λεπτά πριν μας κόψει το άλαλο και το αμπάλαλο.
Ναι, τα άλλα και τα μπάλα.
Στο Μόντρεαλ αυτό, να βάλει τις διαφημίσεις στις 8:57, 2 λεπτά, να πούμε ότι είναι 20 Έλληνες υποψήφοι από άκρη σε άκρη του Καναδά, από την Νόβα Σκόσια, Κεμπέκ, βλέπω εδώ πέρα.
Σενωράω, Οντάριο. Μια φυλή η οποία ενδιαφέρεται για τα κοινά. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει πάντοτε να πηγαίνουμε και να ψηφίζουμε, να λαβαίνουμε μέρος της ψηφοφορίας.
Ναι.
Θα έλεγα, γιατί εφόσον όπου υπάρχει και Έλληνας υποψήφιος, ας κάνουμε μια, αν θέλεις, κάποια, να ξεπεράσουμε τα ιδεολογικά και να πούμε Έλληνας είναι, να τον ψηφίσω για την Έλληνας.
Αλλά αυτό που θα συζητήσουμε όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα σε ένα λεπτό είναι οι Έλληνες υποψήφοι που είναι τώρα ή που ήταν και πριν, έχουν, ας το πούμε,
επαφή με το ελληνική
κοινωνία. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μήπως δεν έχουν απογοητεύσει τους Έλληνες ή τους ευχαριστήσανε.
Να τα πούμε μετά.
Θα τα πούμε μετά.
Αν τα πούμε μετά όμως, να είμαστε πιο.
Κύριε Μανίκη, στις 9 η ώρα επιστρέφουμε. 9 η ώρα και θα μας κόψει το άλλο και το αμπάλανο. Περιμένετε. Ακούτε Ράδιο Σαν Τριβέλα 102,3 FM, η ώρα είναι 8 και 56,5 πρώτα λεπτά. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Πάλι με την συνέχεια της συζήτησης θα βάλουμε τις ειδήσεις αύριο και το Δεσπότη αύριο, διότι είναι αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, για να μιλήσουμε για τις καναδικές εκλογές και για την ελληνική συμμετοχή στις καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές. Ακούτε Ράδιο Σαν Τριβέλα 102,3 FM. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά, μην το κουνήσετε καθόλου.
5FM 102.3.
Attention Montréal, un nouveau rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater pour rien au monde. Tous les samedis de 14h à 16h, Radio Centre-Ville à travers sa diversité vous informe et vous aide à mieux cerner les différents enjeux de la société au cours de la nouvelle émission Diversité Radio Centre-Ville. Une pléiade de chroniqueurs et d'intervenants commentera l'actualité locale, nationale et internationale. Des analyses, des débats et des invités seront de la partie. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, chaque samedi de 14h à 16h au 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Avec Clémentina Santos, Kétoli Saint-Ville, Ali Balcruz, Sophie Stankey, Dimitri Papadopoulos, Mourad Mahamli, Ismaël Bonigaba, Fanfan Turenne et la chef d'antenne, Madame Arlette Josué. C'est un rendez-vous tous les samedis de 14h à 16h. Diversité Radio Centre-Ville.
La elección federal es el lunes 20 de septiembre. ¿Puede votar anticipadamente? Los centros de voto anticipado abrirán de 9 a.m. a 9 p.m. Si prefiere, puede solicitar votar por correo o puede votar en cualquier oficina de la Dirección General de Elecciones de Canadá antes del martes 14 de septiembre a las 6 p.m. Consulte su tarjeta de información para electores o visite elections.ca para conocer las opciones para votar. Es nuestro voto. Para información oficial sobre la votación y las medidas sanitarias y de seguridad implementadas, visite elections.ca o llame al 1-800-463-6868.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 9 ακριβώς, που τη θερμοκρασία να παραμένει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και 25. 5, διότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον εκδότη του ελληνοκαναδικού βήματος, τον κύριο Χρήστο Μανίκη. Κύριε Χρήστο Μανίκη,
ευχαριστώ
πάρα πολύ. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την ελληνική συμμετοχή στις καναδικές ομοσπονδιακές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 20 Σεπτεμβρίου. Έχουμε 20. Να τους ονομάσω.
Γιατί όχι να τους ονομάσεις.
Είναι η Κατερίνα Νίκας από τη λίστα που μου έχει στείλει ο κύριος Μιχάλης Τελίδης από το CFMB 1280 AM. Η κυρία Μπουρνάκη Πιέρ που είναι με το Conservative. Η Νίκας Κατερίνα είναι με το Green Party, με το Πράσινο Κόμμα. Ο κύριος Σπυρίδωνας Πέτας που είναι στο Λαβάλ, στο Σόμεντι.
Στο Συντηρητικό Κόμμα.
Στο Συντηρητικό Κόμμα. Βάζει πρώτη φορά υποψηφιότητα ο κύριος Πέτας. Ήταν ο κύριος Πεντεφούντας
στις προηγούμενες εκλογές.
Ναι, ναι. Η κυρία Λούρας Τζασμίν.
Ναι.
Βάζει δεύτερη φορά, αν δεν κάνω
λάθος.
Στο Ούτρεμον, ναι. Ο Πασπαλιάρης Μάρι Χέλεν, NDP. Στο Rivière du Nord. Πάω πιο βόρεια.
Μπράβο.
Με το NDP είναι η κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου
στο Βρυσελοράν, γνωστή μας.
Στο Βρυσελοράν, αγαπητή και γνωστή.
Διεκδικεί την επανεκλογή της.
Ναι, και να σας πω, πολύ δραστηρία. Πολύ δραστηρία, κυρία Λαμπροπούλου. Πανταχού παρών.
Πανταχού παρούσα.
Πανταχού παρούσα. Δεν κάνει η κυρία Λαμπροπούλου πόρτα-πόρτα μόνο στις εκλογές. Κάνει όλο τον χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Είναι δραστηρία.
Πολύ δραστηρία. Της αξίζει. Μπράβο της, Λαμπροπούλου. Μπράβο της. Η κυρία Άννη Κουτράκη με το Φιλελεύθερο Κόμμα στην περιοχή Βήμη.
Εξίσου δραστηρία.
Στο... κοντά σε μένα είναι. Εγώ στο πόν βιώ είμαι.
Και εκείνη είναι δραστηρία και τα δραστηρία.
Ναι.
Έχει δείξει, ας πούμε, δυναμικότητα.
Στο
και...
Βήμη. Στο Βήμη.
Και στο Δήμη και στην ελληνική παροικία γενικότερα.
Οκ. Okay. Αλλά για το Δήμη τι ακριβώς έχει κάνει?
Να σου πω κάτι, Δημήτρη.
Ναι.
Ένας βουλευτής, ναι, του Ομοσπονδιακού Κόμματος, ναι, του σε ομοσπονδιακό επίπεδο,
ναι,
ας πούμε, οι δυνατότητες παρέμβασης σε μια περιοχή δεν είναι πολύ μεγάλες.
Mm-hmm.
Γιατί δεν είναι πολύ μεγάλες? Γιατί δεν έχουν δικαιώματα.
Όντως, ναι,
επί πολλών θεμάτων.
Όπως στις δημοτικές, όπως στους,
ναι, στις δημοτικές, ας πούμε, στους δήμους.
Πού είναι με τα σκουπίδια, πού είναι,
ναι,
με το...
Έχουν πιο άμεση.
Μπράβο, επαφή με τον κόσμο.
Με επαφή με τον κόσμο, υποχρεωτικά.
Ναι.
Και μην ξεχνάς ότι το τι θα κάνει ένας βουλευτής σε μια περιοχή,
ναι,
εξαρτάται κατά πολύ, ναι, από το τι θα κάνει η κυβέρνηση,
που έχει την κυβέρνηση.
Αν η κυβέρνηση είναι μαζί, δηλαδή αν ο βουλευτής είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ναι, έχει κάποια πλεονεκτήματα περισσότερα. Αλλά και πάλι θα πω ότι λόγω του συστήματος που έχει ο Καναδάς,
mm-hmm,
ουσιαστικά έχουμε τρία επίπεδα κυβερνητικά. Το ομοσπονδιακό, το επαιδευτικό και το δημοτικό.
Και το δημοτικό, ναι.
Πέρα που έχουμε και τα σχολικά, και αρκεί είναι άλλο επίπεδο αυτό,
ναι,
αλλά τα μεγάλα είναι αυτά τα τρία που λέμε.
Και αυτό έντονα είναι. Και αυτό έντονα.
Ναι, οι αρμοδιότητες είναι χωρισμένες.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να... θυμάσαι, πού είναι το θυμάσαι, τότε που ήταν ο νόμος 101.
Α, με το 1980. Ναι, ναι, με το Λεβέκ.
Ζητούσαμε από την κυβέρνηση δημοσιονομική τότε να παρέμβει στο θέμα της παιδείας.
Ναι.
Και μάλιστα τα είχαμε βάλει με τον Τρουντό, τον πατέρα του κύριου Τρουντό, τώρα γιατί δεν επεμβαίνει. Μα δεν μπορεί να επεμβεί, είναι θέμα καθαρά της επαρχίας.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι μια βουλευτής ενός κόμματος ή ένας βουλευτής ενός κόμματος δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Μπορεί να παρέμβει σε μερικά έργα, μπορεί. αλλά γενικά μην περιμένει πολλά πράγματα. Μην ξεχνάς άλλωστε, οι βουλευτές οι περισσότεροι δεν έχουν, αν δεν είναι σε επιτροπές.
Ναι.
Αν δεν τους δώσουν ένα υπουργείο,
ναι,
πολλές φορές έχουν τα υπουργεία.
Ναι.
Εκεί άμα αναλάβει υπουργός, ναι, μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Αλλά άμα είναι σε μια επιτροπή πάλι, εκεί πάλι μπορεί να κάνει αρκετές παρεμβάσεις.
Mm-hmm.
Αλλά τώρα ένας απλός βουλευτής είναι περιορισμένος. Μπορεί, έχει δικαίωμα να πάει στον Υπουργό να χτυπήσει την πόρτα. Γιατί αν πάω εγώ να χτυπήσω την πόρτα του Υπουργού, θα την βρω κλειστή.
Σίγουρα.
Αν πάει όμως ο βουλευτής, βέβαια δεν θα την βρει κλειστή. Τώρα, αν θα του κάνει αυτό που ζητάει και αν είναι λογικό αυτό που ζητάει, είναι άλλο θέμα.
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν, γι' αυτό λέμε να βγάλουμε Έλληνες βουλευτές.
Για να μπορούν να προωθούν τα δικά μας θέματα.
Και τα δικά, δικά μας.
Το ερώτημα είναι, τα έχουν προωθήσει. Τώρα μιλάμε για το μακεδονικό. Υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται, πώς λέγεται, ΠΑΔΕ στην Ελλάδα. Και αυτό που κατάλαβα.
Υπάρχουν επιτροπές, κοιτάξτε εδώ, υπάρχουν επιτροπές φιλίας, για παράδειγμα, μεταξύ Καναδά-Ελλάδος ή μεταξύ Καναδά-Αιγύπτου ή Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτές μπορούν να κάνουν μια παρέμβαση. Κατά πόσο η παρέμβασή τους θα είναι και θα επηρεάσει ή θα πετύχει, δεν είναι τόσο εύκολο. Μην ξεχνάς ότι το θέμα της, να όπως τώρα, θυμάσαι ποιος αναγνώρισε τη Μακεδονία, τα Σκόπια σαν Μακεδονία, εδώ στο Καναδά. Ο Μπερνιέρ ήταν υπουργός εξωτερικών. Επί Χάρπερ.
Ο Μπερνιέρ
ήταν υπουργός εξωτερικών που έκανε αυτή την αναγνώριση, βεβαίως. Και θυμάσαι πολύ καλά που είχε χάσει το φυλακείο του
τα
απόρριτα του κράτους, τα οποία τα βρήκε λόγω της, ας πούμε, της σύγκρουσης που είχε με μια φιλινάδα που είχε, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, είναι μερικά πράγματα που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, αλλά είπαμε ότι είχαμε το θέμα της προώθησης της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων.
Ναι, και τι έγινε.
Για την οποία έχει εργαστεί πάρα πολύ και ο γερουσιαστής ο κ. Βουσάκος.
Όλα τα κόμματα, δίχως εξαίρεση τώρα, όλα τα κόμματα, το ένα το πρόθεσε και το άλλο έκανε λίγο backup, να πούμε. Σαν να μην θέλανε.
Είναι παιχνίδια πολιτικά.
Σαν να μην θέλανε δηλαδή.
Δηλαδή, κοίταξε εδώ, τι να λέμε τώρα. Γιατί αν, ας πούμε, αναγνωριζόταν από μέσω της παρέμβασης του γερουσιαστή Χουσάκου, βέβαια οι εκπρόσωποι του Φιλελεύθερου Κόμματος θα αισθανόταν κάποια πικρία, δεν θα αισθανόταν πολύ άνετοι. Τώρα, πώς δεν προχώρησε, τελικά δεν προχώρησε.
Εντάξει. Όποιος θέλει μια παροιμία 10 μέρες κοσκινίζει, πώς λέγεται.
Όποιος παριέται να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινάει.
Αυτό έγινε εκεί. Εκεί έβγαινε το πολιτικό αυτό.
Όμως δεν χάθηκε το παιχνίδι. Κοίταξε εδώ, η δύναμή μας είναι και το συμφέρον μας είναι να συνεχίσουμε, να επιμείνουμε. Και να επιμείνουμε και πιο δυναμικά.
Ναι, αλλά τώρα ενδιαφέρει η Ελλάδα. Δεν ξέρω τώρα. Εκεί είναι το
πώς ενδιαφέρει, η γενοκτονία των ποντίων ενδιαφέρεται. Ένα διάστημα, κοίταξε. Φεύγουμε από το ένα θέμα και έχει ένα κατάλογο να διαβάσει και πέρα και να μην
ξέρει. Ναι, και στη μέση έχω φτάσει.
Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από το. Και λογικό είναι. Αυτό έχει συζήτηση. λοιπόν, ένα διάστημα. Κοίταξε, η μεγάλη καταστροφή, η γενοκτονία έλαβε χώρα κυρίως το 22.
Ναι, τότε.
Ένα διάστημα μετά είπαμε να καλλιεργηθεί η φιλία μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Μάλιστα, εκείνος που την προώθησε πάρα πολύ αυτό την πολιτική ήταν ο αείμιστος Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο οποίος, να και αυτό θα μάθουμε σήμερα μερικοί που δεν το ξέρουν, ίσως να μην το ξέρουν, ότι είχε προτείνει τον Κεμάλ Ατατούρκ να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
Ποιος, ο Βενιζέλος?
Ο Βενιζέλος, ναι.
Ειρωνευτικά.
Ορίστε.
Ειρωνευτικά το πρότεινε.
Όχι, επίσημα. Γιατί πίστεψε ότι επιτέλους οι δύο χώρες αυτές μετά από τόσα που κάναμε, κάποτε πρέπει να λυθεί το θέμα. Και εν ονόματι αυτής της καλλιέργειας των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι κυβερνήσεις μέχρι ένα σημείο δεν είχαν τόσο ευήκον ους, δηλαδή το αυτί τους δεν άκουγε πολύ καλά το θέμα της αναγνώρισης των ποντίων. Μας πήρε πολύ καιρό να καταλάβουμε, ακόμα και με τα γεγονότα της Κύπρου, κυρίως το 55-59 όταν ήταν η ΕΟΚΑ, οι Τουρκοκύπροι είχαν πάρει εντολή από την Τουρκία να εναντίθεται στα σχέδια που προωθούσαν οι Ελληνοκύπροι, που έκαναν και δημοψήφισμα και πήρε το 99%. Οι Ελληνοκύπροι είπαν υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά η Μεγάλη Βρετανία αυτό το δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα το έγραψε στα παλιά της παπούτσια. Εν πάση περιπτώσει, μας πήρε, είχαμε τη μεγάλη καταστροφή των Ελλήνων στα Σεπτεμβριανά, όπως λέγονται. Ναι. Πότε ήταν τα Σεπτεμβριανά?
Το 55.
Ναι. Είχαμε μετά την άλλη σύγκρουση του 64.
Α, ναι.
Και παρά τα αυτά, οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση έλεγε εμείς ας τα βρούμε. Ας το θεωρήσουμε αυτό κάποια στιγμιαία που λέμε έκφραση των μαζών της Τουρκίας, ενώ δεν ήταν οι μάζες, ήταν οργανωμένα οι συγκρούσεις εναντίον των Ελλήνων. Εξού και κρεμάσανε, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό το πράγμα, το 1955 πρωθυπουργός της Τουρκίας ήταν ο Μεντερές.
Okay.
Ο Μεντερές τον κρεμάσανε οι Τούρκοι μετά.
Τι λες?
Ένας από τους λόγους ήταν και ακριβώς επειδή οργάνωσε τα pogroms εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων και των υπολείπων. Βλέπεις, η ιστορία πάει μακριά, έτσι. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Μας πήρε πολύ καιρό να καταλάβουμε και ιδίως τα τελευταία, μέχρι και πρόσφατα. Υπήρχαν επιτροπές ελληνοτουρκικής φιλίας.
Ναι, ναι, ναι.
Στη
Βουλή του Καναδά, ναι. Την οποία είχε δημιουργήσει η Μπακοπάνο, αν δεν κάνω λάθος.
Ελληνοτουρκικής φιλίας, λέμε.
Όχι, συγγνώμη, ναι.
Μέσα στην αυτή ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν ήταν κακό. Δηλαδή το να καλλιεργείς φιλικές, να θέλεις να καλλιεργείς φιλικές σχέσεις με τον νεκρό σου, δεν είναι κακό αυτό καθεαυτού. Αλλά όταν βλέπεις ότι ο εχθρός σου δεν αλλάζει, δεν γίνεται αλλιώς και βλέπεις τώρα, πήγαμε και αγοράσαμε τα όπλα του αιώνα, η αγορά του αιώνα που λεγόταν, που πήραμε, αγόρασε πολλά αεροπλάνα, πλοία η Ελλάδα, κολλήγα χρήματα από τα εκείνα που δεν είχε, που λέμε, υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει μέρος της οικονομικής της δύναμης να αγοράσει μια όπλα, και τώρα αγοράζει πάλι όπλα, γιατί σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις. Δηλαδή το να λες θέλουμε ελληνοτουρκική φιλία, αυτή τη στιγμή, σαν να ακούσεις το τι λέει ο κ. Ερντογκάν και τι λέει ο Ακάρ και τι λέει ο Τσαβούσογλου κάθε τόσο λιγάκι, γιατί τους έχουμε συνηθίσει κάθε μέρα να βλέπουμε τι λένε οι δηλώσεις τους, και κάνουν κάθε μέρα δηλώσεις αυτοί που να πάρει και να πάρει. Και πρέπει να παρακολουθείς τι λένε. Κάθε μέρα έχουν μια νέα, ας πούμε, επίθεση κατά της Ελλάδος. Μας ζητάνε, δεν έχει δικαίωμα. Πρώτα απ' όλα έχουν κάνει, αυτό είναι πρωτοφανές. Έχουν κάνει το casus belli. Τι θα πει αυτό? Λένε, ενώ σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό που λέμε το δικαίωμα να επεκτείνει την ιδιαλύτητα ζώνη σου από 6 μίλια σε 12. Και τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Ενώ παντού γίνεται αυτό, λέει, όχι, εσύ η Ελλάδα δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Και αν τολμήσεις να το κάνεις, εμείς έχουμε πάρει απόφαση να σου κάνουμε πόλεμο. Να σου ρίξουμε πόλεμο. Αυτό κάζος μπέλη. Το οποίο είναι μια απαράδεκτη απόφαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, εν ονόματι της ελληνοτουρκικής φιλίας, είπαμε να τα ξεχάσουμε. Πού να τα ξεχάσεις? Αφού βλέπεις καθημερινά το μόνο που θέλουν αυτοί, τώρα μας ζητάνε αποστατικοποίηση των νησιών. Γιατί λέει? Γιατί έχουμε μια συμφωνία που λέει αυτό και αυτό. Ναι, αλλά και πραγματικά υπάρχει μια συμφωνία που λένε τα νησιά αυτά πρέπει να είναι αποστατικοποιημένα. Αλλά υπάρχει και μια άλλη συμφωνία, η οποία είναι διεθνής νόμος, που λέει ότι όταν κινδυνεύει μια περιοχή πρέπει να εξοπλίζεται. Και όπως το λέει χαρακτηριστικά ο Υπουργός Αμήνης της Ελλάδος, ό,τι απειλείται δεν αποστατικοποιείται.
Ωραία.
Έτσι είναι. Και λοιπόν, τώρα διάβασε το κατάλογο τώρα, γιατί πήγαμε μακριά. Ανοίξαμε μεγάλη παρένθεση.
Αλλά αυτή την παρένθεση όμως ισχύει ακόμα. Τώρα, αυτοί οι Έλληνες βουλευτές που είναι τώρα πάνω, που συμμετέχουν και στην ΠΑΔΕ, πήγανε πρόσφατα, ακούσανε τους υπουργούς της Ελλάδος. Αυτά τώρα θα πάνε να μεταφέρουν στη Βουλή του Καναδά. Και το άλλο θέμα είναι.
Κοίταξε εδώ, ότι, να σου πω κάτι, για να καθαρίσουμε τα λόγια και πολλά πράγματα.
Η Ελλάδα έχει λόμπι να προωθήσει αυτά τα θέματα και εδώ, ή απλά κοροϊδεύει? Γιατί αν κοιτάξουμε τώρα την Τουρκία, έχει λόμπι
και πληρώνει και ακριβώ αυτό το λόμπι στους εδώ βουλευτές, στους εδώ ανθρώπους. Εμείς δεν τώρα τι πάμε. Πήγαμε και κεράσαμε την Κουτράκη, την Λαμπροπούλου, το φαγητικά, το καφέ στη Βουλή του Καναδά και έριξε το θέμα.
Κοίταξε εδώ, άκουσα. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Οι επαφές είναι κράτος με κράτος. Υπουργείο Εξωτερικών με Υπουργείο Εξωτερικών. Ο βουλευτής, το λόμπι που λες εσύ, το, που λέμε το κογκρέσο μας και τα λοιπά, μπορούν να προωθήσουν κάπως αυτό το θέμα.
Πώς, χωρίς χρήματα, χωρίς την υποστήριξη του κράτους.
Θέμα, το κύριο θέμα, ο κύριος ας πούμε μοχλός πίεσης της καναδικής κυβερνήσεως ή της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γερμανίας είναι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση.
Όχι, αυτό δεν κάνει τίποτα.
Εδώ, άμα θυμάσαι τώρα πριν από λίγο καιρό, που έγινε, θυμάσαι μια συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών που είχαμε μέχρι του Zoom, που μας μίλησε με εμάς τους εκπρόσωπους των μέσων ενημέρωσης, ήταν και ο κύριος Σύρος, ήταν και η κυρία Μπακόπαν, και εκεί μεταξύ των άλλων, εμείς με τη δική μας τη θέληση και την πρωτοβουλία, σαν μια, όλοι μας με μια φωνή, είπαμε αυτό που είπαμε, ότι η Τουρκία έχει επικρατικές βλέψεις. Και ο Γιώργος ο Χιούς μας που μίλησε μάλιστα και προσωπικά, επειδή είχε υποστεί τον πόγκρουμ της Τουρκίας τότε που ήταν στη Κωνσταντινούπολη που γεννήθηκε. Και μετά από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, όχι ο σημερινός, ο προηγούμενος, σήμερα είναι η κυρία, πώς λέμε, η κυρία
Φρίλαντ.
Φρίλαντ, ναι, ο προηγούμενος, με τον οποίο είχαμε την τιμή να μιλήσουμε μαζί, σταμάτησε να στέλνει στην Τουρκία αυτά τα. Ένα μέρος από αυτά που έχει
τις κάμερες και τα drones.
Μπράβο. Λοιπόν, και αυτό δηλαδή, ποιος το πέτυχε αυτό, εμείς το πετύχαμε. Ναι, και εμείς συμβάλαμε. Αλλά είχε γίνει μια προεργασία και οπωσδήποτε πρέπει να έχει γίνει και από το ίδιο στο ΝΑΤΟ και από εδώ και από εκεί. Γιατί κάνουν τακτικά συναντήσεις όλοι αυτοί οι υπουργοί και όλοι αυτοί οι βουλευτές και τα λένε που λέμε. Όλα μαζί. Είναι χρήσιμα, είναι καλό.
Ναι, και το Κογκρέσο του Καναδά έστειλε επιστολές, ο κ. Χαλάτσης θυμάμαι.
Και αυτός, βεβαίως έστειλε, και ο Γιάννης ο Θεοδωσόπουλος και η πρεσβεία. Όλοι, κοίταξε, λίγο πολύ. Δεν μπορεί κανείς να πάρει τώρα τη δόξη και να πει εγώ το έκανα και το πέτυχα. Συνέβαλες κι εσύ. Να σου πούμε και μπράβο και εσένα. Αλλά όλων μαζί η φωνή, η ομόφωνη που
ήταν. Ήταν ομόφωνο, μπράβο.
Ήταν εκείνη η οποία μέτρησε, πιστεύω, όμως όχι μόνο αυτά. Και το δίκιο. Είχαμε δίκιο, γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία αυτά τα χρησιμοποιεί σαν επιθετικά όπλα.
Ναι.
Ενώ τα πουλάει ο Καναδάς και τα δίνει ο Καναδάς με σκοπό να μην είναι επιθετικά. Αν είναι δυνατό να πάρεις ένα όπλο για να μην είναι επιθετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ο κανονισμός. Εξού και αν πήρε από λίγο καιρό και η Γερμανία που είχε πουλήσει τάγκς στην Τουρκία που τα χρησιμοποίησε στη Συρία, σταμάτησε να τα πουλάει και σου λέει εμείς δεν σας δώσαμε τα δίνεις εκεί πέρα. Μπορεί να τα πεις αυτά, ας πούμε, στάχτης τα μάτια, αφού σου τα δίνεις θα το κάνει ο άλλος. Αλλά πάση περιπτώσει, αυτό εγώ αναφέρω μια σωτόφερη συζήτηση τώρα.
Ναι, ήταν ο κύριος Φρανσό Φιλίπ Σαμπάνια.
Μπράβο, μπράβο. Δεν βλέπεις, αν έγραφα, θα κοίταζα από εδώ από εκεί και εγώ θα έκανα μια μεγάλη.
Ναι.
Θα το βρίσκα. Να τώρα όπως μιλάς, πολλές φορές τα ονόματα δεν μπορεί να τα θυμηθεί.
Τώρα
και είναι λογικό.
Και εγώ το θυμήθηκα, τώρα το ψάξα. Μην παίζω τον έξυπνο. Απλώς έχω και εγώ το άλλο και το αμπάλλο και μου το πει.
Ναι. Να
πω τώρα επίσης τα υπόλοιπα ονόματα.
Να τα πεις, βέβαια, πρέπει να τα πεις αφού τα αφήσεις.
Είχαμε την κυρία Κουτράκη, μιλάμε.
Ναι.
Από τον Ντάριο είναι ο Σίσκος Άνθονη με το People's Party of Canada.
Ποιο κόμμα είναι αυτό, με ποιον
είναι? Είναι το Μπερνιέ, το People's Party,
ναι,
το People's. Λαϊκό κόμμα του Καναδά.
Λαϊκό, ναι.
Αυτό που δεν υποστηρίζει τους εγκλισμούς, τις μάσκες και τα.
Ναι.
Να το πούμε και αυτό, γιατί.
Πούμε, βέβαια. Αυτή είναι η πολιτική του.
Το είχαν αποκλείσει.
Αλλά ένα κόμμα, κόμμα διαμαρτυρίας, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα.
Ναι.
Κατάλαβε, γιατί.
Αλλά αυτό το κόμμα διαμαρτυρίας αντεβαίνει όμως, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα διαμαρτυρίας.
Γιατί όχι να ανεβαίνει, κοίταξε, γιατί βλέπεις το θέμα του κορονοϊού έχει παίρνει διαστάσεις διαφορετικές τώρα.
Έχει, είναι πολύ εναντίον στα μέτρα.
Ναι, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι εκδηλώνονται κιόλας. Ενώ οι άλλοι, η σιωπηρά πλειοψηφία, δεν εκδηλώνεται.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρεις πολλές φορές, ποιος εκδηλώνεται, εκείνοι οι οποίοι είναι ελάχιστοι και οι οποίοι θέλουν να κάνουν γνωστό το αίτημά τους. Ξέρουν ότι είναι λίγοι. Αλλά σου λέει, άμα κάνουμε δώρο, άμα φωνάξουμε, μπορεί να μας ακούσουν. Και πολλές φορές το πετυχαίνουν. Γιατί, γιατί αυτοί, αφού το κάνουν αυτό το πράγμα και οι άλλοι, πολλοί δεν μιλάνε, σου λέει, δεν βαριέσαι.
Δεν βαριέσαι, ναι. Και αυτό είναι επικίνδυνο.
Δεν είναι επικίνδυνο.
Διότι
είναι
τώρα ο κύριος Λεγκό, ενώ το Μόντρεαλ έχει άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το Κεμπέκ επιμένει. Αφού είναι σε πλήρης, σε πλήρης έλεγχο η κατάσταση.
Ναι, δεν είναι ακόμα. Κοίταξε εδώ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο.
Το έχουμε καταλάβει. Δεν χρειάζεται η έκτακτη ανάγκη. Γιατί τώρα αυτό
μα
το μέτρο
κυβερνάει από την πρώτη
στιγμή
που παρουσιάστηκε η πανδημία.
Ναι.
Τα έκτακτα μέτρα τα υιοθετήσαν όλες οι επαρχίες του Καναδά και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στον τομέα της. Δεν είναι κάτι που το έκανε μόνο ο Λεγκό.
Ναι, αλλά τώρα στη στιγμή αυτό όμως το εκμεταλλεύονται οι κυβερνήσεις και κάθε κυβέρνηση.
Κοίταξε,
για να μην περνάει θέματα στη Βουλή.
Υπάρχει
και θέμα κατάχρησης εδώ πέρα. Αυτό ισχυρίζεται.
Είναι μόνο τα έκτακτα μέτρα τα χρησιμοποιεί στον τομέα αυτών της μη διασποράς του ιού.
Του ιού. Αλλά τι όμως μου λέει εμένα, θα το κάνουν και αλλού για να χτίσουν γέφυρες ή να κάνουν κάτι ή να δώσουν συμβόλαια στους φίλους τους.
Έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση, μπορεί να κάνει.
Μα και αυτό σας λέω.
Έχει την πλειοψηφία. Όταν ένα κόμμα έχει την πλειοψηφία μέσα στην αυτοσυνέλευση του Κεμπέκ και στη Βουλή του Καναδά ή οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε Βουλή ή στην κοινότητα του Μόντρεαλ, μπορεί να κάνει και να που θέλει. Δεν
καλά, εκεί πέρα δεν ρωτά και.
Όλα τα άλλα είναι διασυνδόματα.
Είναι θέμα και άλλη μέρα συζήτηση. Αυτά και την εκεί το έχουν παρακάνει εκεί πέρα.
Πάμε πιο πέρα.
Πάμε και στο πόνο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Σε 5 λεπτά πρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμα μέχρι αύριο. Η καστόρα που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο People's Party of Canada, τον κύριο Μπερνιέ, τον Γρανιώτη Νικόλα, τον Σεγκούνι Μάγκη. Α, Σεγκούνις Μάγκη που βάζει υποψηφιότητα στο Cambridge, στο Τορόντο, είναι Μοντρεαλίτισσα, από εδώ είναι το Μόντρεαλ.
Και ποιο κόμμα είναι αυτή, Δημήτρη?
Είναι στο People's Party of Canada, τον Μπερνιέ.
Α, και αυτή
είναι το κόμμα, είναι. Ο Μινάς Μάικολ, στο Don Valley επίσης, η Toby Cope με το PPC πάλι, Μπουτσικάκης Τζιμ, NDP.
Πώς το είπες αυτό, Φραντζεσκάκης?
Μπουτσικάκης Τζιμ.
Γιατί είναι ένας που είναι βουλευτής εκεί πέρα.
Δεν έχω φτάσει ακόμα, δεν έχω φτάσει εκεί πέρα.
Ναι.
Μετά από εκεί έχουμε στο Γκλέγκαρι Μαλακός Κωνσταντίνος.
Όχι, αυτός ο Φραντζεσκάκης πρέπει να είναι βουλευτής του Φιλελεύθερου Κόμματος.
Επόμενος είναι που στη λίστα μου, στη λίστα του κ. Μιχάλη Τελίδη, θέλω να πω.
Ναι.
NDP είναι ο Μαλακός Κωνσταντίνος. Μετά στο London North Center είναι ο Φραγκισκάτος Πίτερ με το Liberal.
Αυτός που εξελέγει, ναι, είναι βουλευτής. Έχουμε τρεις βουλευτές του Φιλελεύθερου Κόμματος.
Ναι. Βλέπουμε επίσης το Μενεγάκη Κώστα, επανέρχεται βλέπω, με το Conservative.
Ναι, στο
Richmond Hill. Στο Σκράμπορο ο Μπουτρογιάννης Τζέιμς με το PPC πάλι. Στέφανης Γκους με το Nationalist Party, δεν ξέρω ποιο κόμμα είναι αυτό.
Nationalist. Okay, ξέρω, είναι πολλά κόμματα.
Ναι. Στη Μανιτόμπα βλέπουμε την Νίκη Άστον, την αγαπητή δηλαδή Νίκη Άστον.
Η βουλευτής επί χρόνια και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δυναμική.
Πολύ. Και ο πατέρας της επίσης.
Και μπορούμε να πούμε ότι έχει υποστηρίξει πάρα πολύ τα ελληνικά θέματα.
Και τα γλυπτά του Παρθενώνα, ο πατέρας του, είναι υπουργός μεταφορών.
Ναι.
Πολύ δραστηριακή κοπέλα. Και πολύ καλά ελληνικά.
Είναι από τη Θράκη.
Ναι.
Έχει μεγαλώσει εκεί, έχει μάλιστα πριν από λίγο καιρό. Αν θυμάσαι, πήγε εκεί πέρα.
Ναι.
Γιατί, νομίζω ήταν άρρωστη, μπορεί να έχει να
πέθανε. Ναι, γιαγιά της, ναι.
Και επειδή πήγε χωρίς να φοράει, να ακολουθήσει πιστά τα μέτρα που ισχύαν, την κατηγόρησαν και την είπαν επί χίλια δύο πράγματα.
Στην
πραγματικότητα, ανθρώπινες καταστάσεις πρέπει κανείς να τις αναγνωρίζει για να τις προσπερνάει αυτά τα μικροπράγματα.
Κατανόηση.
Η πολιτική Δημήτρη. Είναι μια.
Παράξενη. Έχουμε δύο λεπτά, κύριε Μανίκη, να πούμε και τα δύο άλλα ονόματα. Αναστασιάδης Κατερίνα, Conservative, στο British Columbia, στο BC.
Α, εκεί το British Columbia έχει πολλούς συντηρητικούς.
Βλέπω εδώ πέρα μόνο δύο εδώ πέρα.
Όχι, πολλούς συντηρητικούς. Δηλαδή η δύναμη του συντηρητικού κόμματος στο British Columbia είναι μεγάλη. Ναι.
Και βλέπω και τον Gatsy Stacey με το Maverick Party. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
Είναι κόμματα τα οποία είναι περισσότερο διαμαρτυρία.
Αυτά λοιπόν είναι τα ελληνικά ονόματα. Δύο λεπτά έχουν μείνει. Κύριε Μανίκη, τον επίλογο για να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο.
Εγώ θα έλεγα προσωπικά ότι όλοι οι Έλληνες που είναι γραμμένοι στους καταλόγους και νομίζω είμαστε όλοι πρέπει να πάνε να επιτελέσουν το εκλογικό τους καθήκον. Εγώ προσωπικά θα πω σε όλους να θυμηθούν τους Έλληνες υποψηφίους και να μην τους παραβλέψουν. Κατά τα υπόλοιπα. Και ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε ότι ένας άνθρωπος όταν δεν ασχολείται με τα κοινά είναι άχρηστος. Έτσι τον αναφέρει ο Δημοσθένης. Άχρηστος. Γιατί δεν ασχολείται με τα κοινά. Γιατί δεν ασχολείται με τα κοινά. Έχουμε την κοινότητά μας. Γιατί δεν ασχολείται με την κοινότητά μας. Έχουμε τόσα πράγματα που μας απασχολούν σαν σύνολο. Γιατί να μην ασχολείσαι. Γιατί να αφήνει στους άλλους να ασχολούνται. Έχουμε τις εκκλησίες για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, λόγω των μέτρων δεν έχουν τις πράξεις που χρειάζονται. Γιατί να μην βάλει ο καθένας κάτι παραπάνω. Εκείνα που θα έβαζε να πήγαινε στην εκκλησία. Δεν έβαζε ένα δολάριο. Δεν σου τύχησε 2 δολάρια τη φορά που πας στην εκκλησία. Υπολόγισε πόσες μέρες δεν πήγε στην εκκλησία λόγω του κορονοϊού. Αυτά τα χρήματα χρησιμοποίησε τα εκεί για να διατηρηθούν και εκκλησίες. Γιατί θέλουμε πάντα να είναι
καλά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μανίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, λοιπόν, κατά υπόλοιπα. Καλή ψηφοφορία όλοι και μην ξεχάσουμε στις κάλπες στις 20
Σεπτεμβρίου. Στις 20. Έγινε, γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης. Απομένει το Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Centreville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Bonjour, ici Béatrice Picard, marraine de l'organisme Les Petits Frères. Pour les aînés, les derniers temps ont été éprouvants, encore plus pour ceux qui n'ont aucun proche sur qui compter. Si vous avez 75 ans et plus, que vous vivez dans la solitude ou l'isolement, sachez que vous n'êtes pas seul. Chez les petits frères, il y a une personne de confiance au bout du fil qui a envie de vous parler. Appelez au 1-877-805-1955. Ne traversez pas seul cette période difficile.
Tous les vendredis soirs, le 102.3 FM vibre aux rythmes urbains. De 21h à 22h et tous les derniers vendredis du mois, de 20h à 22h, vos animateurs Isabelle Bénard, Darnley Dubois, Jessica Ochoa, David Mézy et Harold Pinder se chargent de vous présenter les talents marquants de la relève tant au niveau de la scène artistique que musicale. Rythmes urbains, toujours en direct et connectés sur la nouveauté.
Aprovecha todo lo que Quebec puede ofrecerte y facilita tu integración aprendiendo francés. Inscríbete en el curso de francés gratuito que ofrece el gobierno de Quebec. Podrás obtener una ayuda financiera para tu participación en el curso, tu transporte y el cuidado de tus hijos. Según tus horarios, elige un curso a tiempo completo, a tiempo parcial o en línea. Siéntete orgulloso de hablar francés. Inscríbete en quebec.ca/parler-français. Un mensaje del gouvernement du Québec.
Les mots pour le dire. La culture est dans tout, tout est dans la culture. La musique, la poésie, le cinéma, la littérature, les arts de la scène. Mais aussi, surtout, la langue, celle qui unit, qui nous réunit dans ce Québec francophone. Vive la francophonie, vive les communautés hispano, criollo, lusso, arabo, héléno, franco de Montréal, dans un objectif de partage et de promotion de nos intérêts multiculturels. Les mots pour le dire, c'est aussi les politiques, les sciences, le social, les opérateurs culturels. La culture est dans tout, tout est dans la culture. Avec Frédéric Chiopri, Marta Raposo, Clementina Santos. Les mots pour le dire, c'est pour vous séduire. Tous les dimanches, 3h-6h, en rediffusion en semaine, sur Centreville, le 102.3 FM.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non comme ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514.